Manstu hvernig þessi skinn voru verkuð sem voru notuð í skóna?
Ha?
Hvernig skinnin voru verkuð sem voru notuð í sauðskinnskóna?
Það var náttúrulega skepnirnar, það var alið upp kannski ungveið til þess að slátra á haustin og það var, skinnin voru gorfuð eða rakað allt hárað og þetta var búið til þessi skinnskór barasta. Bara eins og alltaf þeir slipur skinnskórnir.
Menn hafði ekki lært neitt af indjánunum að reykja skinnin og...
Ég veit ekkert um það, ég veit ekkert um hvað þeir gerðu því að það var engin, ég man aldrei eftir indjánum í mínu fyrstu árum hér. Ég man eftir að það kom því að við áttum heima við aðalbraut hérna á Mýrum hér til landið og það fór framhjónaflega rétt sér að fyrir framan heimili þarna. Og þeir indjánandi voru að fjaska mikið af indjánum sem ferðist á hunda og þessum bara á hundum og sleðum svona að þeir, við höfum ekkert af þeim að segja samt, þeir tundi að hafa enginn á skóla af indjánum með þegar ég var á skóla. En þeir komu, þeir voru að flækjast í kring upp til Selkirk helst með að selja þessi skinn, þeir voru að ná þessum veiða þessi smá dýrskonk og aðra hundan og þeir voru að fara með þetta og þeir fóru svo á þessi hundatreinum og upp til Selkirka, það var aðalega það sem þeir versluðu og þeir þurftu að fara braut hérna. Við vorum alveg við aðal braut hérna þegar við vorum hérna út á landi á Mýrum þessum 2.5 mílur sér að Gimli þessum meðan ég var þar úlengur þangað til að ég fór alveg burtu fyrir að vinna þegar.
Þið hefur ekkert séð þessa skó þeirra, mokkasýjur og...
Þeir hafði alltaf þessa maksins, já.
En þið hefur aldrei séð þá neitt?
Það var brúkað hjá okkur mikið, drengirnir og brúkað mikið af því að veit hvernig þessa maksins skó. Og sem þetta rápur eins og rápur utan yfir.
Það
var mikið að þessum bara heima brúkuðum skinnskóm, þetta höfðum við. Og sömur voru nú bryddaðir, veistu hvað það var?
Já, já.
Og það átti nú bara við að sunda skóðni. Kindaskinn og bryddað kindustinn. Og ég man að því var skafið og skafið þangað til að vera heima hvítt. Og þegar var bryddað skóna. Þú veist þú ekki hvað það meina.
Jó, við menn vita þetta.
Já, og það var aðal, þetta var nú bara sunnudagaföt, það verið brittum skóm.
Hvernig fór fólk í önnur föt á sunnudagum daldi?
Ó, já, það var nú betri föt á sunnudagum, ekki lóskup, já.
Hvernig voru fötin þá, sunnudagaföt?
Ó, þetta var kólar og stelpurnar og leraskóla og en þrákarnir voru nú, allt var það heimil heima tilbúið. Þeir voru í litlum treyjum og buxum, það var strákarnir. En við hefum hann aldrei eftir, við hefum nú einhver yfir hefnir kót, svoleiðis. En ég með þetta var aldrei neitt fyrir að mamma, hann var orðin 16 ára gamall, mamma gaf hann einu sinni kót. Og það var nú meiri dýpi. Ég held að allir strákarnir hafa átt kótið brúkar, hver eftir annar. Jóhann hefði það. Það voru strákar þrýr þarna